izborni član Visokog saveta sudstva iz reda advokata, odnosno profesora pravnog fakulteta, nakon stupanja na funkciju ne može biti na funkcijama u organima koji donose propise, organima izvršne vlasti, javnim službama i organima pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave. Izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija oslobađa se vršenja sudijske funkcije za vreme obavljanja funkcije u Visokom savetu sudstva. Mandat članova Visokog saveta sudstva traje 5 godina, osim za članove po položaju. Izborni članovi Visokog saveta sudstva mogu biti ponovo birani, ali ne uzastopno. Za vreme trajanja mandata, sudija koji je član Visokog saveta sudstva ne može biti biran za sudiju drugog suda. Član Visokog saveta sudstva uživa imunitet kao sudija. On ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja odluka Visokog saveta sudstva, niti može biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u obavljanju funkcije člana Visokog saveta sudstva bez odobrenja Visokog saveta sudstva. Visoki savet sudstva nadležan je da bira sudije za trajno obavljanje sudijske funkcije, odlučuje o prestanku sudijske funkcije, predlaže Narodnoj skupštini kandidate za izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju, predlaže Narodnoj skupštini izbor i razrešenje predsjednika Vrhovnog kasacionog suda i predsjednika suda, predlaže, zajedno sa Državnim većem tužilaca, Vrhovnom kasacionom sudu kandidate za sudije Ustavnog suda, imenuje sudije porotnike, odlučuje o premeštaju, upućivanju i prigovoru o udaljenju sudija, odlučuje o nespojivosti vršenja drugih službi i poslova sa sudijskom funkcijom, odlučuje o pravnim lekovima u disciplinskom postupku koji se vodi protiv sudije, donosi etički kodeks. Po zakonu o sudijama, sudije su dužne da se u svakoj prilici pridržavaju etičkog kodeksa, određuje broj sudija i sudija porotnika za svaki sud, obavlja poslove pravosudne uprave iz svoje nadležnosti, odlučuje o pitanjima imuniteta sudija i članova Visokog saveta sudstva, daje mišljenje o izmenama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj sudija, organizaciju i postupanje sudova, kao i drugih sistemskih zakona koje sudovi primenjuju ili su od značaja za obavljanje sudijske funkcije, obavlja i druge poslove određene zakonom. Protiv odluke Visokog saveta sudstva može se uložiti žalba Ustavnom sudu u slučajevima propisanim zakonom. 1. Javno tužilaštvo. Pojam javnog tužilaštva. Javno tužilaštvo je poseban, samostalan državni organ koji ne vrši sudsku funkciju, ali su mu nadležnosti u neposrednoj vezi sa suđenjem. Istorijski posmatrano, funkcija krivičnog gonjenja odvojena je od sudske funkcije i poverena je javnom tužilaštvu, čime su stvorene veće mogućnosti za objektivno suđenje i donošenje zakonite odluke suda. Po Ustavu Republike Srbije, javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu Ustava, zakona, potvrđenog međunarodnog ugovora i propisa donetog na osnovu zakona. Osnivanje, organizacija i nadležnost javnog tužilaštva uređuju se zakonom.